wa kulas kitelan kululege zizwe nesikaya sisem kundini sawusa wa kulas kitelan kululege zizwe nesikaya sisem kundini sawusa wa kulas kitelan kululege zizwe nesikaya. Tinawa kulas Pengangu kalas, ama podo kegas Sine karanti, siwuye koli Spitu kolobo, kukipagete Singo kapatia, kungamkolo ze Tukoko kovid, kusultu kolobo Sizo kakaza, kuyofi ukas Awufa ikala, kolozu kalas Klamulu kasela, kufigu makwas Pese kwa sikwala Lipeti kalufu, bese kalela Aufa uchwa la mfana Wenzano akuzele skote nuhofu Aufa uchwa la mfana Wenzano akuzele mfawe nuhofu Aufa uchwa la mfana Wenzano akuzele kwa penu nuhofu Aufa uchwa la mfana Wenzano akuzele skote nuhofu Auteli uchwa la mfana Wenzano akuzele skote nuhofu Sisem kundini, sabusa wakulas Kitela mkululege nzizwe nesekaya Wenzano akuzele skote nuhofu Aufa uchwa la mfana Wenzano akuzele mbawe nuhofu Aufa uchwa la mfana Wenzano akuzele kwa penu nuhofu Aufa uchwa la mfana Wenzano akuzele skote nuhofu Auteli uchwa la mfana Wenzano akuzele skote nuhofu Sisem kundini, sabusa wakulas Kitela nkululege nzizwe nesekaya Sibuye koli, spitu kodobo Kukipagete, singo kapatia Kungamkolo ze, kukoko kovid Kusultu kodobo, sizo kakaza Kuyofi ukasa, haufa ikala Kolozu kalasa, klamulu kasela Kufigu makwasa, kese kwa sikwala Lipeti kalu, bese kalela Aufa uchwa la mfana